Snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba su para!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažete im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Snaga Hrvatske. Ove godine ćemo u emisiji Snaga Hrvatske, koju će uređivati i voditi moja malenkost Andrej Paulus, imati poseban ciklus u kojemu ćemo tematizirati zapravo obranu grada Osijeka. To će biti ciklus Nepokoreni grad, a obrana grada Osijeka će se promatrati zapravo kroz prizmu obrane određenih sela koja okružuju Osijek, određenih mjesta koja su itekako dale svoj obol u obrani i zapravo sudjelovanju u našem domovinskom ratu, a možda se dovoljno o njima ne govori više u medijima. Nadam se da će vam ovaj ciklus biti zanimljiv. Mi ćemo ga svakako postaviti na naš YouTube kanal, tako da ove emisije mogu biti i svojevrsni povijesni dokumenti, da ih se uvijek može pristupiti i da se može poslušati ono što se događalo tih ratnih godina, ratnih dana. Čast mi je zadovoljstvo u današnjoj prvoj emisiji ovog ciklusa, u kojoj ćemo tematizirati obranu sela Ćelije, koje je okruženo srpskim selima i koje je pretrpilo strašnu sudbinu te 1991. Razgovarat ćemo s gospodinom Anđelkom Kraljem, umirovljenim satnikom, predsjednikom dragovoljaca Domovinskog rata Ćelije, koji će nam ispričati svoje svjedočanstvo, koji je sudjelovao u obrani sela Ćelija, a onda nažalost i bio svjedokom teške sudbine tog sela. Gospodine Kralj, dobrodošli na valove Radio Marije.
Hvala lijepo vam na pozivu, pozdravljam vas i sve vaše slušatelje.
Da vas pitam prije svega, kako ste danas, kakav je danas život u Ćelijama?
Pa gledajte, Ćelijama je život lijep, miran, što se tiče samih sumještana i toga, kuće su napravljene, nego jedino što nas je ostalo jako, jako malo, stariji su poumirali, a mlađi su se raselili, i tako da smo duplo manji po osoblju, a kuće po broju su ostale iste. A eto, nažalost, kod nas u selu, što se ja uvijek znam našaliti, kažem, radi jedino mrtvačnica i crkva. Drugo, nemamo ništa, mislim da radi, ne radi ni škola, nemamo ni trgovinu, ali pokretne trgovine dolaze u selo i to ljudi se bave poljoprivredom, najveći dio, a i jedan dobar dio radi u firmama okolo, po Osijeku ili po Vukovaru i To je otprilike to.
Možete li nam predstaviti sebe osobno?
Rođen sam 6.10.1961. u Vukovaru, ali cijeli život sam proveo u Ćelijama i jedino školovanje u Osijeku i onda poslije školovanja opet nazad u Ćelije i onda prokleti rad 1991. i onda opet u Osijek. I onda do kraja rata, dok nije sve to završilo, povratak kući do 98. i onda opet u Ćelije. i od 98. sam skroz ovdje u ćelijama do dana današnjega.
Ćelije su zapravo, mogu reći, jedno od mlađih sela u istočnoj Slavoniji. Možete li nam reći odakle su zapravo stanovnici ćelija, odakle su došli i kako zapravo ćelije dobivaju to svoje ime ćelije?
Pa ja sam vam i napisao knjigu Ćelije, prvo spaljeno hrvatsko selo, 41. 91. znači 50 godina postojanja sela. I 41. godine za vrijeme nezavisne države Hrvatske se počelo graditi Zvonimirovo selo, to je današnje Ćelije, znači Zvonimirovo selo koje je trebalo imati 524 obitelji, to je trebalo biti jedan veliki centar. I sagrađeno je svega 19 kuća. I ti 19 kuća su naseljene sa Zagorcima koji su bili, ajmo tako reći, migrirali iz Zagorja, koji su bili smješteni u mjestu do nas u selu Sivar. I oni su 43. godine u ti 19 kuća doseljeni iz Silaša i pošto je rat bio sve žešći, drugi svjetski rat, tako da više se nije gradilo i tako da je samo tih 19 kuća, ponavljam, ostalo sagrađeno samo sve do negdje 60. i koje godine. A naši mještani sela Ćelija, oni su bili većinom baš, ajmo reći, iz srca Zagorja, gore oko Zlatara, Zlatar Bistrice. Moj tata direktno je bio Petrova gora, to je Lobor, Vojnovac, Petrova gora, a mama je bila sa Veternice, a njezini baka moja, ona je Novački, ona je bila Šemnica gornja i donja, i gore Radoboj. Eto, to mače iz tih mjesta su sve porijeklom Ćelijanci koji su doseljeni vamo. A znači do 45. godine je nosilo selo ime Zvonimirovo selo i onda 45. godine kad je NDH nestala Jugoslaviji, dali su ime Ćelije i tako je došao taj naziv da će nam biti vječne Ćelije onima koji će živjeti tu i eto, ostale su Ćelije do dana današnjega.
Ima i zapravo neko objašnjenje da je prije, dok je to zemljište držala obitelj Elc, da je tamo bio nekakav zatvor, nekakav kaznionica.
Pa da, to je, to su naznake, mislim, nisam pročitao te knjige dok sam povijest jako volio, da je tu gore gdje je sada naša škola, a to je malo uzvišenje, da su tu bile, da su tu bile ćelije, znači, ali robovske, zatvorske ćelije, gdje su bili robovi, a baš ovdje iza mojih kuća na tom jednom dijelu, da su tu imali svoje torove, što mi kažemo, za svinje i za govede, ti robovi su to hranili i bili. Ali nemam te čiste dokaze, nego eto tak sam to načuo, bio od starijih ljudi koji su već onda kad sam ja bio mlad, onda bili blizu 80-90 godina.
A sad kad se sjećate unazad, mislim, kako je to bilo biti u selu Hrvata, katolika, a biti okružen sa svih strana srpskim selima? Znači imamo tu Silaš, imamo Bobotu, imamo Ludvince, imamo Staru Tenju. Znači, potpuno okruženje. Jeste li kad prije rata razmišljali o tome? I kakav je zapravo bio odnos zapravo sa svojim susjedima?
Pa čujte, naši roditelji nisu nama nikad htjeli pričati za svoje probleme, brige i jade koje su oni imali u samome selu. I tako da mi onda kao djeca, to je stvarnost, mi kao djeca nismo nikad bili na neki način učeni da bi mi mrzili bilo koga. Išli smo u školu, tu u Ćelijama imali smo 4 razreda, 1., 2., 3. i 4. Poslije smo išli u Bobotu, Bogoljub Kajlović Lala, 5., 6., 7. i 8. razred. A djeca ko djeca, tukli su se, mi smo njih vrijeđali, oni su nas vrijeđali, nekada, koji dan danas što postoji u školama, a da je bilo baš neki stvari direktno, ne mogu reći, nego nama je dosta smetalo, mi smo bili vjernici, mi smo išli u crkvu, imali smo crkvu svoju kao dijete, je crkva sagrađena 64. godine i naučili smo da slavimo i Božić i Uskrs i sve, a on si morao ići za Božić u školu i sjećam se jedan put u peti razred sam išao, tata je na banjanjak malo popio i ja kažem, ja tata sutra ne bi išao u školu i nećeš da ideš i nisam išao na Božić u školu jer tata je poslije toga kazneno odgovarao. Eto, to su bile, na primjer, neke stvari. A do samoga početka rata, ja vam mogu reći iskreno, a vjerujem da je u to vjerovalo i 50-60, a možda i 90% samih mještana, da neće nas, naši susjedi, ni Bogote, ni Silaze, nikud da nas neće napasti, zašto bi nas napali, nismo ništa krivi, ali sve to ono u podsavjesti smo se malo naužavali, ali to je sve bilo, to je sve bilo ništa naspram, naspram toga. Znači nismo mi vjerovali u nikakav, nikakav rat i nismo uopće u to pomišljali da bi se to moglo dogoditi što nam se dogodilo.
Sad kad se prisjetite svih onih događaja koji su prethodili napadu na Čili, ali mislim na općenito situaciju u Jugoslaviji, recimo 80. situacija na Kosovu, pa onda gubljenje autonomije Vojvodine, pa onda Crna Gora koja se isto na nekakvu prevaru priključuje na neki način Srbiji. Zatim događanja u centralnom komitetu Srpske komunističke stranke, Slobodan Milošević, njegov dolazak na vlast. Pa onda sve da sad ne nabrajam što se događa u Hrvatskoj 90. i 91. Jeste li mogli pomisliti da bi sad i u Čelijama nešto moglo dogoditi? Recimo da bi ovi iz Bobote mogli recimo tražiti Čelije i takve neke stvari?
Mi nismo ni pomislili da bi nas mogli ti susjedi uopće napasti. Ali, kažem, u podsavesti se uvijek razmišljalo o nekim stvarima. Primjer jedan, radio sam u kombinatu Borovo, ja, do samoga izbijanja rata. I bilo je tamo njih neki koji su imali svoje stričeve, koji su bili na većim pozicijama u JNA. Oni su vam po Vukovaru i po tom dijelu prodali kuće i ošli preko u Srbiju i u povjerenju se nekima rekli Hrvatima, kaže, samo pokupite djecu, idite što prije, kaže, bit će veselja. Znači, naznaka je bilo, ali mi smo mislili da je to sve ludost. Ali da se nešto gadno kuha, ali smo mislili svejedno da će razum, da će razum pobijediti, da neće nerazumni ljudi doći na vlast. To su samo nerazumni ljudi napravili što su napravili, da je on imalo pameti, ne bi napravio to što je napravio.
Mm-hmm. Nakon Borovog sela, znači da, početak...
Drugoga, petoga.
Da, jeste onda bili sigurni da sad, evo, sad smo mi sljedeći na meti? Ili kako je utjecao taj događaj na vas? Mislim, on je uzdrmao cijelu Hrvatsku.
Pa mogu vam reći da ja sam već poslije drugoga, petoga, teško dolazi uopće do posla, do kombinata Borovo. Čelija, barikade su već bile posvuda i bio sam pribilježen, zato što sam hrvatsku zastavu 90. godine preneo, išao sam na okupljanje u Borovo naselje u, ne znam, 9. mjesecu i postao sam radi hrvatske zastave broj 1. Ne volim ni izgovoriti, jer ja nisam ustaša, niti ne mogu biti. Ja sam bio samo hrvatski vojnik i hrvatski branitelj. Ali onda više dalje sam jednostavno nije mogao, uvijek sam tajno morao prolaziti i odlaziti ako sam negdje išao, da me ne bi uhvatili. I onda se sve to više stiskalo i normalno smo postajali svjesni svega toga šta se počelo događati. A smo svejedno mislili da će razum nadvladati, da neće doći, da neće doći do rata i to do takvoga kakvoga je došlo.
Kad počinju onda prve neke prijetnje vama u Čelijama, kad počinju oružani napadi?
Pa gledajte, mi smo nekoliko dana prije toga mogu vam reći ovak, da 28. koliko me možda služi, 28.6. 91. godine sa, imali smo već par radiostanica i sa dogovorom sa Glavašem iz Osijeka, on je poslao, a taj dan je i ustrojena 106. Brigada, koje sam ja bio pripadnik do zadnjeg dana. Došli su dečki 68 njih iz gardista i Zengeovaca, to jest Zbora narodne garde, i došla dva vozača i jedan iz Antunovca koji im je bio voditelj ovaj puta. I poslije toga je došla prijetnja da moramo predati oružje. To je bio, ako se ne varam, petak, ili 10 dana prije toga, sad ne znamo vam točno, da predamo oružje, da nam se neće ništa dogoditi. Normalno mi nismo htjeli predati oružje kad smo bili već onda dobrano svjesni šta će se dogoditi. I da bi dovezli hranu nam 4.7. Dečki došli u pratnji sa dva Land Rovera, džipa i kamion hrane koji je gore istovaren, da ima i za mještane i za vojsku. I kad su se oni vraćali nazad, oni su dočekani tu od ćelija nepuna 2 km na izlazu na cestu Silaš Tenje i ubijena su njih dvojica, Beđula i Pavičić. Džanko je bio teško ranjena, Slivka i Samarđija su bili lakše ranjeni, jedino Zubunđija, on je ušao bez ozljeda. To je to bio sam početak što se ticalo sela Čelije, a u nedjelju na sam 7.7. je počelo raketiranje iz minobacača. To je bilo, ajmo reći, oko 11:30. Sama je Sveta nedjelja bila, ručak se stavljao na stol. I onda sa jedne strane od Silaša, pa onda sa druge strane, pa sa treće, tako smo imali sami osjećaj. Sad vi uzmite, selo je malo. Onda imalo je nekih 54 kuće i uzmete da u roku 30 minuta na svaku kuću padne 6 raketa. Mm. U prosjeku u roku 30 minuta, to je normalno nastao pakao. Tu je bilo izranjavan i svega, srećom nije bilo mrtvi. I onda se primirilo, došle su hitne i odvezle su, bile ranjene. Onda poslije opet pred samo veče dolaze ponovno 4 tenka iz Vinkovaca, iz Vinkovačke vojarne JNA. I oni onda daju 10 minuta mještanima da se spakuju i da mogu krenuti s njima. I onda je krenio taj zbjeg. I ošli su prema Silašu i onda su skrenili desno prema Tenju i sam dragi Bog je dao da su se sjetili, ja mogu reći imenom, Merka Franjo, on je išao naprijed svojim autom i skrenio je lijevo prema Tenskom Antunovcu, a da je inače išao za Tenje, u staro Tenje da su ušli, u starom Tenju su već bile borbe, i tako da su tamo naši gardisti, ne kažem iz Čelija, nego gardisti su se sa tim četnicima u starom Tenju, njih 5 je poginilo i tamo bi taj naš zbijek ušao u te borbe i tako da su oni uspjeli lijevo skrenuti i otići do Antunovca i tamo uzeti, ajmo reći, slobodu u ruke. A u Čelijama je ostalo 19 Zengeovaca i ostao sam ja i Mikac Ivan, eto, nažalost pokojni, dan danas, smatramo da je pokojni, ili dan danas ga nismo ga pronašli, a gardu sam, ja sam bio predvodnik koji ih je izveo do aerodroma Klisa, eto gore me čak, smo se i upoznali, današnji ministar Tomo Medved, nakon puno vremena i prepoznao, jer on je bio gore zapovjednik na aerodromu Klisa kad smo izašli sa vojskom. Eto, tako da smo uspjeli se izvući, a moj prijatelj iz sela, onda je bio 44 godine star Mika Civan, njega nismo dan danas pronašli. i da bi već utorak ujutro ja bio na aerodromu Klisa oko 9 sati na onom stupu i selo je počelo goriti. I mislim interesantno, ali znači oni su znali šta su radili kad je ti 19 kuća što je napravio Pavelić, ti 19 kuća su prve spaljene odmah u prvom naletu, znači znali su točno koja kuća, ove koje su naknadno rađene, te nisu u tom prvom naletu spaljene, nego su kasnije sve uništene, sve pokradeno, sve izminirano, tako da u selu nije baš ostalo ništa, nije, kako se kaže, jedan zid nije ostao u zraku. Eto, to bi vam bilo otprilike to.
Da vas pitam, kad su došli ovi tenkovi u Čelije, što ste rekli, 4 tenka iz Vinkovačke vojarne, Jugoslavenska narodna armija nije pokazivala nikakve namjere da zaštiti selo, da postavi tamo vojsku, da ne bi bilo daljnjeg bombardiranja?
Pa gledajte, ja sam imao vezu preko Tordinaca, radio stanicom i sve oni su me povezali i koliko mi u glavi zvoni da je bio zapovjednik tamo gospodin Vrselja. I on se trudio, čovjek koliko sam ja razumio njega, da se on trudio svim žarom da pomogne, da pomogne mjestu, ali su oni odbijali 3-4 puta, ne, a zašto je to bilo odbijanje, kao da to netko tio, da to selo bude sravljeno i poklano, poubijano i da ne postojimo. Eto, tako je, to je moje razmišljanje i čvrsto uvjerenje. I onda je on uspio na neki način, pošto je posle sam čuo da je čak i odgovarao za to, što je on dozvolio da 4 tenka i 2 hitne pomoći da pošale u Čelije. I kad su se oni izvukli, oni su samo njih tenkovi dopratili tu do Bobovskog kanala prema Tenju i pustili su ih na milost i nemilost toj koloni. I oni su se vraćali nazad i u Silošu su bili napadnuti. Jedan tenk je tamo uništen sa strane srpske vojske i ostao je, a ova 3 tenka su ošla do vojarne. Koliko sam ja upoznan s time.
A kako je onda, neću reći, sigurno je bilo tužno vidjeti da sve ove majke, sva djeca i ostali stanovnici Čelija moraju napustiti svoje kuće. Jeste li u tom trenutku razmišljali da je ovo zadnji susret s Čelijama?
Pa gledajte, ja evo i sad kad pričam, ja sam se naježio čitav. Ja sam nije tio ići i onda sam ja i suprugu i dvoje djece, oni su najprije se smjestili u hitnu da će ići, ja sam onda njih iz hitne ponovno izvukao i ostavio ovdje na dvorištu, kad je to kretalo. I bratić moj, sad nažalost spokojni, Zdravko Lukavečki, on je skočio sa, a njemu auto nije htio upaliti. I to novi Jugo je imao i nije htio, znači auto da njega upali, on je na kamion i kad je vidio da moja djeca i žena stoje na sred dvorišta, on je skočio s kamiona dolje i uzeo je, imao sam tad novu Ladu 1300 plavu, uzeo je moj auto, malte ne nasilu i ženu i djecu i zadnji je išao u tome zbjegu. A ja sam imao tu novu kuću s preke strane, visoko i popeo sam se gore na krov i imao sam dobar dvogled i pratio sam njih i moj auto je išao zadnji u koloni za svima njima i normalno strah, zlo. Mislio sam ako sad budu napadnuti, ostao sam bez svega. Ali eto, hvala Bogu, nisu i napali, tako da su uspjeli se dočepati slobode.
Vi ostajete, znači, još u Čelijama. Kako je bilo raspoloženje među braniteljima? Koji je bio plan? Jeste li mislili?
Pa gledajte, 19 njih i dvojica, nas 120, 21 i onda smo se raspodijelili na 4 strane, po 5 i zapovjednik koji će obilaziti punktove i na vezu, ali posle pola noći je još oni nastavili raketirati po selu kad je zbijeg ošao i onda posle ponoći je došlo naređenje za povlačenje i to sam već onda rekao da smo se povukli na na aerodrom Klisa. Jer nije bilo nas 21, a uzmite neprijatelja, bilo je makar dvije do 2500 po nekim procjenama poslije. Se čulo, šta bi mogli, mi mogli biti samo poubijani da smo se nije uspjeli izvući, a zarobljeništvo ne vjerujem da bi itko preživio.
Spomenuli ste i vašeg prijatelja Ivana.
Da.
On se, ako se ne varam, pokušao vratiti u selo da vidi kakva je situacija, ili...
A da, na aerodromu Klisa i sve, i onda smo ošli mi do same te žice, gdje je žica bila pokidana tu noć kad smo mi, kad smo mi došli, i bio je dogovor između mene i njega da ćemo se naći na Bobotskom kanalu, i on je ošao prema, prema Boboti, i poslije više nisam ja njega vidio, džabe sam, di sam ja njega čekao, on se nije vratio, i poslije toga smo mi doznali, jer nešto je roknilo, puklo, da je sad neka bomba ili tromblo, nemam ja pojma, točno, da je on bio ranjen u desno rame i da su ga tako ranjenoga bacili na kauč, zavezali, polili naftom i zapalili. A sad, di je on zakopan, di je on stavljen, to se ne zna, a da neki egzekutori i ti koji su to napravili, znalo se, ali eto, dato je to pravosuđu u ruke, ali ne poduzima niko ništa, i oni samo hoće vrh da osude, a ne one izvršioce, a vrh osuditi neće nikada, i to je sve po meni džabe, samo trošenje vremena.
Godinama ste gradili vaše selo, vaše kuće, vaše živote kroz razne poslove, i nekoliko generacija je ono ostavilo i svaku sekundu svog vremena da bi selo izgradilo, da bi vama, obiteljima dalo što bolji život. Kakav je bio osjećaj, to što ste rekli, da ste se popali na stup i gledati svoje selo kako gori?
Pa, gledajte, to vam je i sad nakon 35 godina dođe da plačeš. Mislim, to vam je nešto što vam ja ne mogu riječima jednostavno opisati. To je veliko, veliko zlo, i to ne želim nikome, kad gledam i sad to u svijetu što se događa, kako ti nevini ljudi ginu bez razlike, jel sam ja na ovoj strani ili na onoj strani, ti ljudi svi koji to zapovijedaju i koji rade, ti nemaju pameti, ti nemaju ni duše. Jer to su izrodi ljudskog roda, i to ja drugo nemam šta. Kažem, ne mogu vam opisati, kad gledaš kako ti gori imovina, moj tata je radio normalno, on je išao motikom, on i mama u nadnicu i obotu i u silaš, kopali su cijeli dan za kilu dvije masi ili za dvije kile brašna, da smo imali od čega živiti. I onda poslije je tata bio svirač, pa je počeo svirati, pa je počeo zarađivati malo više, i tako je to sve krenilo da neki način da smo se obogatili. Mislim, čovjek je bogat koji ima bogatu dušu, i kad imaš na stolu sada jedeš, ali ove stvari, bilo je svega kod nas, i prikolica i kombajna i traktora, a i kod mene, a i kod drugih mještana u selu. Samo sam čuo jednu izjavu da ti koji su krali, da su rekli da nisu se nadali da je u ćelijama toga toliko, da su ćelijanci toliko bili bogati.
To najviše iz Bobote ili?
Pa gledajte, krali su oni sa svih strana, odveženo je i sa strane Sivaša i sa strane Bobote. Nisu to radili svi Sivašani i svi Bobočani, to su radili najveći dio pojedinci, oni koji su se i zato borili da kradu i da unište, a ne da na tome žive. Ja vidite, to je, moram samo još to spomenuti, to je jako velika razlika, jer kad je Pavelić proterao Silašane, mislim, to je živa istina, znači ne možemo pobjeći od toga, 41. godine oni su proterani sa svojih ognjišta i on je doselio te Zagorce u Silaš. Znači, moje roditelje kao djecu su onda bili mali. ali je naredio da ne može tamo biti spaljena ni jedna kuća, ni uništeno. Neki kad su se vratili nazad Silašani su našli svoje konje u štali i svoje krave. A ovo je bilo kontra, znači oni su to zauzimali da unište ovaj sve i da mogu pokrasti. A ja sam rekao da ni jedna vlast, ni jedan život koji uništava ne može tu opstati. I to odmah u tome maku kad je to bilo sve spaljeno i rađeno, rekao oni ne mogu tu opstati, ovaj živiti. Ko će ostati živiti na spaljenoj zemlji? Niko. Znači šta su oni radili, to eto, ovaj, je povijest zapisala.
Dok su kod nas mediji izvještavali o spaljenom selu Ćelije, pronašao sam na internetu reportažu radiotelevizije Beograd iz tih dana, gdje se njihovi novinari voze po Ćelijama i kažu da je selo netaknuto, da nije ni jedan metak dobilo, da su Hrvati samostalno napustili ovo selo. Koliko su oni imali tu promidžbu da oni zapravo spašavaju Jugoslaviju?
Pa ne, odmah odgovor na to je to što su oni prikazali da Ćelije to uopće nije Ćelije. Jer prolazi, sjećam se toga ovaj snimka, jer prolazi preko pruge, a ovdje u Ćelijama nema pruge na 15-20 km nigdje. Jer preko pruge i onda ulaze kao u Ćelije i, ovaj, i to je, ovaj, to je to. Znači ta snimka što pokazuje selo Ćelije, to nije Ćelije.
Da.
Tada. Da,
evo sad i ovo ćemo upamtiti, ovu informaciju. Da vas pitam, jeste li možda, znate li osobe koje sad još uvijek žive u ovim selima Silaš, Bobota, Ludvinci, Trpinja, Vera, Tenje, možda koji su baš sudjelovali u pljačkanju Ćelija? Ima li takvih nekih priča?
Pa čujte, neće oni nikada ovaj niko za nikoga ovaj reći da je neko nešto ovaj, da je neko nešto opljačko i uzeo i odneo. A mi nismo našli ovaj malte ne ništa od toga, jer oni su to sve prevezli ovaj preko i ti možeš sad usuditi da ja nabrajam ovoga, onoga, 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 nemam nikakve dokaze da jesu. Oni su između sebe kad se posvađaju, onda jedan drugoga okrivljuje i onda podmeće. I tako da ti ne možeš to sve uzeti zdravo za gotovo ovaj, da je. Znači, i šta su oni pokrali, odvezli, većina njih je to odmah prevezla ovaj, preko za Srbiju i to se tamo prodalo i ošlo za svu vječnost i to je to. Jedino na samom kraju mog saznanja, prije samoga povratka, jer ja sam bio učesnik i u reintegraciji, ali od 96. 98. sam bio načelnik ovaj općine, da u Bijelom Brdu je bilo 9 ćelijanskih traktora kod Boška Vukmanovića koji je imao tamo zadrugu. I ja sam to doznao i onda Joško Morić je bio postavljen u Vukovar i ovaj Matičić, kako se zvao, mu je bio zamjenik, Morić kao ispred Hrvata, ovaj ispred Srba. I mi smo napravili i dopise i sve i prijave i di su traktori, to smo doznali preko jedne ovaj, Srpkinje koja je radila, ovaj, radila kod njega. I Morić nije htio ništa ovaj, da poduzima, kao nećemo, ne smemo mi iritirati ovaj, dirati Srbe, ne smemo ovo, ne smemo ono. Da bi prije 15. siječnja, prije mirne reintegracije, on svih je traktora preterao za šit, kao idu na, ovaj, na servis i ušli su preko i normalno nikada ovaj, nikada se nisu ovaj, vratili. A moj traktor, navodno među njima, 560 ovaj, nove tipe, novi traktor je bio isto tamo, da je došao iz Bobote i da je njihov ovaj, tašku, tako smo ga zvali, da mu je dao Vukmanović bijelu kobilu, a ovaj njemu dao taj moj traktor koji je ušao i poslije normalno za Srbiju, što sam već rekao.
Da. A klasično znači ono što se događalo i u ostalim okupiranim selima. Kako je tekao vaš daljnji onda ratni put? Znači nakon što ste protjerani iz Ćelija, kako se dalje život razvija?
Pa gledajte, ja sam odmah nastavio dalje kad sam došao u Osijek, priključio sam se u 106. Brigadi kod zapovjednika Mire Tomljenovića, a to se zvala Donjogradska satnija, u drugom bataljonu Gani Zahit je bio zapovjednik drugog bataljona, a ja sam bio u Donjogradskoj satniji i onda smo branili Osijek. I to je bilo s te strane, ja sam onda, moja poznata izreka, kad me je pitala novinarka šta ću reći, ja sam rekao da eto, izgubio sam ćelije, ali ako izgubim Osijek, onda sam izgubio glavu, odande sam, eto, ajmo reći pod navodnicima, pobjegao, ali odavde ne mislim bježati. Onda me je pitala novinarka, to je bilo na radio Osijeku, pa šta bi poručio onoj drugoj strani, znači poslije spaljivanja sela i svega, da misli su mnogi, ja ću sada tu koje kakve upotrebiti riječi, nisam upotrebio drugo, nego sam rekao ono iz srca, iz duše. Ja sam želio ovu Hrvatsku državu, ali nikad nisam želio da imam Hrvatsku državu bez Bobote i Silaša. Ja mislim da svakom pametnom je dosta da mu ne moram reći tri puta. I onda poslije 106. brigade, ona se 15.11.1992. Je, ajmo reći, se raspala i onda sam ošao u 10. domobransku, u Vinkovce, to jest u Nuštru smo bili i onda poslije toga sam na izborima pobjedio i postao sam prvi načelnik, ali je to općine Trpinja, zato što u općini Trpinja je 90% pravoslavnog življa, a 10% je oni ostali. Ali pošto nisu oni sudjelovali u tim izborima 93. ja sam bio načelnik do 97. godine. A u tome i mome još što nisam rekao svemu, da 90. godine na prvim izborima ja sam bio kandidat za Vukovarsku skupštinu, onda općine Vukovara, i izbori su u ćelijama već završili do 10 sati. Ja sam dobio, bilo je 108 glasača, ja sam dobio 106 glasova, a 2 glasa je dobio kontrakandidat SDP-a, Komeli Antonio. I tako da sam ja već u 11 sati radio Vukovar i objavio da u ćelijama izbori završili i HDZ je pobjedio, to je još bio jedan veliki udar. Tako da sam ja sjedio u općinskoj skupštini u Vukovaru, 44 je nas bilo HDZ-ovca, a 77 je bilo njih SDP-ovaca. Jer oni se nisu dali razvojiti da ima SNS, samostalna stranka, da se razdvoji od SDP-a, jer onda bi oni izgubili većinu u skupštini, a tako da mi onda nismo mogli imati svog gradonačelnika, trebao bi Tomo Merče, pa bio je Dokmanović Lavko, a onda za zamjenika je trebao biti Tomo, oni su izglasali, pa je bio Marin Vidić Bili. Tako da su to bile sve zamrzlame kroz koje sam ja normalno prolazio u to prijeratno vrijeme.
Da vas pitam, kakva je bila situacija u Osijeku, znači tih mjeseci, znači govorimo sad o srpnju, kolovozu, pa onda skroz za vrijeme i pada Vukovara, okupacije Vukovara i onda još skroz do primjera 92. godine?
Pa gledajte, kad smo mi bili protjerani, kad sam ja došao to u Osijek, zvanično to je bio 9.7. Jer taj prizor neću nikada zaboraviti iz glave. Ja sam onako bio vučen, imao sam vatrogasnu uniformu, donji dio, a gore sam dobio policijsku tamo kod Glavaša, a naoružan sam bio poprilično, dobio sam gornju od policije jaknu i dolazim na korzo i čujem ja desno, a to je bilo u Royalu unutra, kako smo rekli, bašta u onom dvorištu. Tamo sjedi sto za sto puno, to se veseli, to se pjeva, sve ja došao, a meni srce i duša plaće, kao da se ništa nije u selu ćelije dogodilo. I ja kome god pričam, mislim oni svi kao da smo mi pali s Marca, jer jako puno ljudi nije ni znalo uopće u Osijeku da za selo ćelije da uopće postoji. Znači Osijek koji je 15 km udaljen cestom od ćelija, nisu puno ljudi nije znalo uopće za selo, za selo Čelije. Znači da uopće postoji. A oni se tamo veseli i nije to dugo trajalo. I onda poslije toga, ne znam točno datume, kad je to krenilo, to je bilo zlo, ali sve to i tu i tamo manje trajalo, ono su teški napadi, kad je to sve poslije pada Vukovara, teški napadi na Osijek, na sve to se rušilo, to se palilo, to je ginulo. Koliko mi mozak služi da onaj najteži dan 5.12.1991. godine, mi smo odbili neke napade koji su bili, događalo se svašta kad smo došli u grad, a ono 72 mrtva civila poginula u gradu, 72 njih. Ako sam pogriješio datum, nek me neko slobodno ispravi, ali jel ne mogu sve tvrditi, ali znam da su 72 civila poginula taj dan. To su strašne brojke bile.
Je li postojao možda i u Osijeku nekakav strah da bi Osijek mogao biti okupiran?
Pa gledajte, poslije samoga pada Vukovara podvlačio se strah, ali mi smo bili odlučni odbraniti Osijek i nismo, da smo se bojali, pobjegli bi. Znači nismo se bojali, nismo bili odlučni da Osijek neće nikada pasti, evo i hvala Bogu, tak je i bilo.
Bogu hvala na tome.
Da, Bogu, Bogu hvala. A mogu reći iskreno, svaki može razmišljati šta hoće, ne ulazim ja u nikakve politike, ne me briga, ali Glavaš je bio jedan od tih najjače vodeći ljudi što se ticalo odbrane i zato mu skidam kapu. Jer da nije bilo njega isto koji Merčepa tome u Vukovaru, što je pripremio odbranu Vukovara, da Merčep nije pripremio pravu odbranu Vukovar, Vukovar bi pao za 10-15 dana. Samo te zahvale svi zaboravljaju onda kad bi trebali reći da se zaborave i ljudi se bacaju radi nekih drugih stvari u sjene i uništavaju se, ja to ću tako nazvati, uništavaju se, ali to nije dobro kod nas u društvu.
Pa da, evo, ja se nadam da ćemo i kroz ove emisije dotaknuti se i tih tema, kad budemo konkretno govorili o Osijeku, pa da ostane nešto i zabilježeno.
Da.
Da vas pitam, gospodine Kralj, kad se vraćate u Čelije, kojeg datuma ste ponovno došli u oslobođene Čelije, kako su Čelije izgledale, što ste pomišljali u tim trenucima, kako sad ponovno obnoviti selo, jeste mislili odustati od svega?
Pa gledajte, ja nisam mislio odustati niti od prvog trenutka, ali mi smo prvi puta posjetili selo sa Umproforom, na tome sam radio osobno kao načelnik za Svi svete, znači 1.11.96. godine. I onda je Umprofor nas pratio autobusom i došli smo u Čelije sa strane Silaša na samo groblje. Pa nisu nam dali da idemo uopće po groblju kao da nije minirano, nego su nas samo dovezli, znači provezli kroz Čelije. I kad sam to vidio, jer imao sam ja nekih snimaka i svega toga, ali kad čovjek to vidi svojim očima, onda ti je to potpuno drugačije. Mi smo ovdje, tata, brat i ja, imali 4 kuće i ti nemaš tu ništa, ne možeš ni prepoznati, jedino da ne ovo veliko betonirano dvorište, ne bi ni znao da je to. A to je sve bilo zaraslo, velike šikare, došli smo na groblje, da te onda još više udari grom u glavu. Kad dođeš tamo, kad vidiš da je cijelo groblje devastirano, da su sve spomen ploče koje su bile pokradene, odnešene, poklopci, gdje su bile grobnice i te poklopce, ono, mrtvi unutra, samo kosti, vidiš, ni poklopca nema. To čovjeka zaistinu jako, jako dirne. Onda je sa svom srećom, nisam imao direktno nikoga gore na groblju, ali su sve to bili susjedi, prijatelji i prijatelji moga tate i mame. Te to je to je ono strašno i tak smo mi vidjeli, ali ja sam rekao i onda, ja ću se vratiti u Čelije, kada tada. I ja sam se vratio, i 97. godine su mi već pojedini kojima mogu isto reći hvala, Srbi poorali njive, tako da sam ja 98. na proljeće kad je mirna integracija krenula poslije 15. siječnja, ja sam već posijao bio moje njive i šta je bilo, bilo je 98. ali ja sam ovdje znao, imam jedan gore komadi svinca, ubacim unutra madrac, jednu deku i unutra sam znao čak nekad ostati i spavati i raditi i čistiti i tako. I žena i djeca i prijatelji iz Osijeka i eto, uspjeli smo napraviti poprilično toga, a mogli ste vidjeti, isto ima na YouTube-u gdje su ćelije na toj snimci, to vam je snimka 98. godina kad je Hrvatska televizija to snimila, kad prolazim kroz te srušene svinjce, ali nikad niko nije poslije došao, Darku Dovraniću sam rekao da nek dođe, da sad nek snime ćelije ponovno nakon toliko godina, sad će već biti 30 godina, ali evo, nažalost, Hrvatska televizija više ove godine nije ćelije ni spomenula, niti u kalendaru 7.7., a zagrebačke peseke prikazuju po 2-3 sata. Znači, to i može biti sramota, i to teška sramota, da oni na 7.7. došao je predsjednik države Milanović prije 3 godine, ni tada nisu uopće ćelije prikazali ni ništa, znači jednostavno ko da mi nismo važni, a ipak je ćelije prvo spaljeno hrvatsko selo i simbol, jedan od simbola Domovinskog rata. A za neke to ne vrijedi. A nažalost, dok smo mi živi i naša djeca živit će, a sada poslije toga vidit ćemo šta će biti. Mislim, nećemo mi vidjeti ni znati, krivo sam se izrazio.
Pa evo, i ova emisija na neki način je zapravo jedan dokument da ne zaboravimo ćelije i da ne zaboravimo žrtvu svih vas koji ste branili domovinu. Baš u ovom filmu kojeg ste spomenuli, tam služena je prva, znači, sveta misa nakon rata, na koju je došao i tadašnji nadbiskup monsignor Srakić.
Pa da, to smo organizirali, naš veličasni Marko, Marko Bubalo, i imali smo i krštenje, i eto, i mogu reći da smo bili kumovi, supruga moja i ja, na tom prvom krštenju djeteta, a od crkve je bio samo onaj jedan stup u zraku.
Crkva do temelja razorena.
Do temelja je razorena, i onda se isto naš veličasni trudio, molio, kumio, on je bio jedan od ljudi koji nije mogao stati. I crkva je obnovljena, napravljena lijepa, i možete misliti kojega čuda. Naša crkva je crkva svetoga srca Isusovoga. I ja sam gledao ovdje televizor i gledam Baranju, i u crkvi svetoga Antuna u Belom manastiru je pokazan kip svetoga Antuna i kaže, donet je, nađen je na smetištu gore kod šećerane samoga Beloga manastira. I ja gledam, pa to je kip iz crkve, iz ćelija, ne može biti drugačije, poznam ga. Ali vidite sad ovo, moj tata, pokojni, i moj brat su po taj kip, kad je bilo otvorenje crkve 64. godine, a brat je 5 godina stariji od mene, znači imao je onda 9 godina, oni su išli, taj kip je bio napravljen u Vinkovcima, konjima i kolima su taj kip dovezli za otvorenje crkve. I ja ga prepoznam, još sam kod tog veličasnoga tamo i gledam, ja kažem, pa je, to je kip crkve iz ćelija. I onda sam javio našem veličasnom Marku, i Marko je ošao tamo, i tako da je kip vraćen nazad u našu crkvu, jednoga u crkvi stoji. Tako da, i oni koji su bili, moj tata je vidio kip koji ga je dovezao onda i rekao da je to sa sigurnošću taj kip.
Pa to je isto nekakav znak onda.
Pa evo, vidite da se svašta nešta pozitivno zna, zna da dogoditi. Ja kažem da bez Božje volje nema ništa.
Tako je, tako je. Nakon mirne reintegracije otkrivena je masovna grobnica, 32 tijela žrtava iz Ćelija.
33, jedno je preskočeno. Mi smo znali odmah za ovu prvu grobnicu, to su bile dvije baš grobnice i u njih su bačeno 12 tijela. Ljudi koji su poubijani, da li su oni ubijeni tu, nisu Ćelijanci, da kažemo, da naglasimo to.
Mm-hmm.
Nego to su ljudi iz Tenja, iz Laslova, ne znam možda još iz kojih mjesta, kad mi nisu nikad poslije povratnu informaciju dali. I onda tražili, došli smo do nekih saznanja i prijavili Grujiću i onda smo na drugom mjestu iskopali još 18 tijela malo dalje od groblja. I na samom središtu groblja, sasvim slučajno osobno, ja sam prolazio i vidim nešto zelenkasto, sagnem se i ja povučem kad od uniforme tijelo jedno, drugo, i tu su bila dva tijela. Jedan je bio bez glave i bio je u trenerci, a drugi je imao uniformu. Na sebi i noga mu je, ko da je sjekirom, bila odsječena ispod koljena. Tako 132 i treće tijelo je pronađeno gore gdje smo imali nogometno igralište, novu svlačionicu napravili ispod tih cijevi. Ubijen je, koliko smo došli do saznanja, da je to bio iz klise Josip se zvao, i ubijen je u potiljak i bačen je ispod, tako da su 33 tijela nađena, a moj nikad se to, Ivan, on još nije nađen. A još da naglasim to da iz Ćelija isto, ali u Osijeku je poginila mama i sin, Merkaš, Marica i Dragutin, pala je granata na Vinkovačku u 11. mjesecu 1991. Još rođeni Ćelijanci su poginuli, moj bratić Gradeček Stjepan u Vukovaru na Trpinskoj cesti i Milan Babić. A govorim, oni su rođeni Ćelijanci, nisu živjeli u Ćelijama, nego su živjeli u Vukovaru. Da, i mi imamo poprilično žrtava što se tiče samog Domovinskog rata.
Za kraj, možda neka poruka?
Pa čujte, ja imam samo svoje u glavi i kažem, ne ponovilo se nikada, i da jednostavno to što smo mi prošli, sami mještani sela Ćelije, a normalno još ima i veći patnji što su prošli i drugi u tom, ja moram upotrijebiti tu riječ, prokletom ratu, nametnutom, da nijedna generacija to ne prođe, da živi u miru, da živi u slobodi koju smo stvarali mi branitelji, i da nek tamo vječno živi Hrvatska država.
Gospodine Kralj, hvala vam puno što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme za naše slušatelje. Evo, nadam se da će ova emisija nekako pomoći da ljudi upoznaju Ćelije, da se sjete tog 7. dana mjeseca srpnja 1991. godine i možda i da zapale i svijeću za prvo spaljeno hrvatsko selo u Domovinskom ratu. Možda bude neko onda i posjetio Ćelije i tamo se došao
evo,
i pomoliti.
Pozivam vas i sve koji nisu bili u Ćelijama, nek dođu, ako ne prije 7. srpnja, mi svake godine u isto vrijeme, znači u 18.30 na večer radi vrućine, imamo okupljanje, idemo polagati vijence gdje su poginuli Beđula i Pavežić, i ova vijence gdje su ovi poubijani, njih 33. I imamo poslije svetu misu i domjenak za sve nazočne, pa eto, ovim putem pozivam, ko nije bio u Ćelijama, a ima volje, slobodno nek dođe i nek, ja sam dostupan i na Fejsu i na Viberu i na Whatsappu, i moj telefon je dostupan svakome ko želi, nek se slobodno javi i nek dođe u Ćelije, uvijek je dobro došao.
Dragi slušatelji, bila je ovo emisija Snaga Hrvatske. Govorili smo o selu Ćelije u Slavoniji, o prvom spaljenom hrvatskom selu. S nama je bio izravni sudionik svih tih događanja 91. godine, onda naravno i kasnije, gospodin Anđelko Kralj, predsjednik dragovoljaca Domovinskog rata Ćelije, i umirovljeni satnik. Emisiju uredio i vodio Andrej Paulus. Ostanite i dalje uz valove Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
Snaga Hrvatske.
Šta mi prostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba dva! Oba dva! Oba su pala!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažete im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.